Кепдер Тагатлы радиосы. Сүйгүлү сагылык форматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 5-нче августта Кептердин сенби күнү. Кептердин бизин программабызды тыңдамага чакырат. Одол күнүн тагадын таадирликлерин менен улур менен сүйүмөн Жогусун аны урган таңшедиар. Birleşen Milletler Romasının Hoopsuzluk Kengesi 5-nji awgustda Demirgaz Koreya garşy bir iqtisadi sanksiyalary sese goýmagy planlaşdyrýar. BMG'nin yokor derejeli diplomatyna salgylanyp habar berilmegine görä, bu sanksiýalar Orusiýa Kytaý tarapyndan hem gollanylyp bilinýär. Çeşmäniň maglumatyna görä, dokumentiň taslamasy Hoopsuzluk Kengesine anyň uny goýuşdy. Onu Demirgaz Koreýadan kömür, demir, gurşun we deňiz önümlerini almaga gadaganlyk girizmek nazarda tutulýar we bu gadaganlyk Pekinýany esasy eksport girdejisinden 2 milliard dollardan gowrak teristeden mahrum eder. Şeýle Demirgaz Koreýaly işçileriň sanynyň BMG'nin gatnaşçy ýurtlaryna köpelmegini Bir yurt bilen täze kärhana gurmagy, olarky kärhanalar giňeltmegi hem gadaganlyk giredmek nazarda tutulýar. Rezolýusiýanyň kabul edilmegi üçin 10 howpsuzlyk kengesiniň 15 agdasyndan adynyň 9 agda gollamaly. Kemişelik agdalaryň hiç biri weta goýmalylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 8-9 awgustda Azerbaýjan Respublikasyna resmi saparda bolar. Bu arada türkmen mediýet habar berýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 4-nji awgustda geçirilen hökümet meclisinde Berdimuhammedowyň resmi saparyna görülýän taýýarlyk barada maglumat berdi. Prezident Berdimuhammedow häzir bu iki ýurdun arasyndaky döwletara gatnaşyklarynyň täze mazmun bilen üstüniň getirilýändigini, onuň ägir dolu geljeginiň bardygyny bellädi diýip habarda aýdylýar. Tanımal gadak aktivisti hoopsuzluk hakkındaki jurnalistler grubunun başlığı öz hoopsuzluğunu alad edip yurttan kaçıp çıktı. Almaty'da başı gowgalı jurnalistlere hogonnarlyk edýän jemgyýetçilik grubunun prezidenti Ramazan Ýetergepow 4-nji awgustda Azatlyk radiosu bilen telefon gurrunyny özüniň Parijde diýen aýtdy. Ol bir ýere 3-nji awgustda gelipdir. Ýetergepow Gazagystany terk etmek kararyny may aýyna näbelli adamlar tarapyndan pyçaklanandan soň gelenligini gurrun berdi. Şeýle dol özüni 29-njy ýulda Almaty'da siýasy usullaryň gollugyna geçirilen ygtyýar berilmedik protesti gurnamakda aýplap türme basmakçy bolýanlyklaryny aýtdy. Ramazan Ýetergepow Hoopasyň nak jurnalistler guramasyna 2010-njy ýylda prezident bellendi. Olodan gizlin maglumaty açmakda aýyplanyp 3 ýyl türmede oturupdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji awgustda garamagynaky idara kärhanalarynyň işine talaba laýyk ýol basylyp etmeýändigi üçin vise-premier Karazaýewe bir käýinç ýylan etdi. TDH'nın havarından görünüşüne göre Berdimuhammedow bu käýinji telewizionyň işinden nägile bolanyň üçin beren ýaly görünýär. Döwlet dostuny täze, beýik döwrüň uruguna kyvap gelýän, şol sanly ykdysady we durmuş meselelerine bagyşlanan has dogry garaýyşlar teklip edýän tomoşaçylarda uly gyzyklanma döredýän gepleşikleri taýýarlamagyň wajybdygyny belletdi diýip habarda aýdylýar. Şeýle-de Berdimuhammedow mejlisiň garşysynda Şamyradowy Türkmenistanyň medeniýet ministri wezipesine berilip, onu medeniýet ministriniň ornwasary wezipesinden boşatdy. Hudaýgulyýew edebiýat gysanat gazetasynyň baş redaktory wezipesine boşadyp onuň ýerine Türkmen dil gazetasynyň baş redaktorynyň ornwasary bolan Muhammed Gulyew bellimi hakynaky karara gol çekdi. Hukuk goraýjy aktivistler Türkmen prezidentiniň gazet jurnallarynyň redaktorlaryny işden aýyrmanyň Türkmen kanunçylygyna gabat gelmeýändigini aýdýarlar. Türkmen mediýasy Türkmenistanyň 17-nji awgustda Adyýadanyň başlanmagyny 30 gün galmagynyň bayram ediljekdigini habar berýär. Döwlet başdanynyň teklibine görä bu çäre münasip etli ýene bir ekologiýa çäresi urulýar. Ýagny 17-nji awgustda avtologlar ulanylmaz. Şeýle-de adatça awgustyň 2-nji ýekşenbesinde bellenýän gawun bayramy ýa-da süýşürilip 17-nji awgustda bellenýär. Türkmen mekteplerinin uçurumlarının 200 olayı şu yıl devletarı ala alaşıklarının çağınını Belarus'un, Hatay'ın ve Rumuniya'nın yukarı kuzaylarına girdi deyip Türkmen devlet havarları kulluğu havar veriyor. Nesir'in mağlumatına göre 4. Ağustos devlet Mehmet Adada adındaki Türkmen Milli Dünya Dilleri İnstitutu'nda dasarı yurtların yukarı kuzaylarına okumağı diyen oğlan kıyılarıyla doğuşçuk oldu. Bu ýyl türkmen mekteplerini 85,000 töwereği okuwçy tamamlaýar we ýurdun okuw jaýlaryna ýeterlik oruny bolmagyndan soň daşary ýurtlarda bilim almagy synanýanlaryň barha köpelýändigini aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Kepler Agatlı Radyo. Öyümüze sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda Kepler'in cemülen meni yoksun anıgırı. Bu kepte adatlığın web saydığında en köpü kolonların başını Türkmenistan'a terror toporları Vekim Salyarma adlı makale çeker. Şeyli de bu kepte adatlığın havarçısında yine hücum edildi. Adatlık radyasının havarçısında ölüm hayvat atılıyor. Berdim Hümmedov, Sövaşçı'nın tayyarlığı bağırlayıp yarakları erk etmek usatlığını görkezi adlı makale havarlarımız köp okucu çekti. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin beyaşlığını köpü kolonların kaviri ile bir katarda aşkavat, akal velgülü aftulavları adalli. Avaza, bu deyincalınlığı değil, adamların kemsidilme atlı gepleşikler hem giriyar. Elbette en köp görülen videolarımızın başını Berdim